Գլուխ երկրորդ. Էկ գայլը. Նախաճաշելուց և իրենց համեստ ունեցված քսահնակի վրա տեղավորելուց հետո Բիլն ու Հենրին լքեցին բարեհամբույր խարույկը և խորացան մութի մեջ։ Եվ անմիջապես լսվեց ոռնոց, վայրենի, թախծոտ ոռնոց, որ խավարի ու ցրտի միջով ամեն կողմից հասնում էր նրանց։ Ուղևորներն ընթանում էին անձայն։ Լույսը բացվեց ժամը 9-ին։ Կեսօրին երկինքը շարագունեց հարավից, այն կետում, որտեղ երկրագնդի կլորությունը խոչընդոտ է դառնում կեսօրվա արևի ու հյուսիսի երկրի միջև։ Սակայն վարդագույն ցոլքը արագ մարեց։ Դրան փոխարինած ցերեկային գորշ լույսը տևեց մինչև ժամը 3-ը, հետո դա էլ հանգավ, և ամայի ու անձան երկրամասի վրա իջավ բևեռային գիշերվա վարակույրը։ Հենց որ գիշերը վրա հասավ, ավելի մոտիկից լսվեց ոռնոցը, որ հետապնդում էր ուղևորներին, և աջից, և ձախից, և հետևից։ Ժամանակ առ ժամանակ այնքան մոտիկից էր գալիս այդ ոռնոցը, որ շները չէին դիմանում ու փոկերով պարուրված այս ու այն կողմ էին նայում։ Խուճապային սարսափի մի այդպիսի նոպայից հետո, երբ Բիլն ու Հենրին կանոնավորեցին լծասարքը, Բիլն ասաց. «Ինչ լավ կլիներ, սրանք մի որսի վրա ընկնեին ու մեզ հանգիստ թողնեին»։
«Այո, նրանց ոռնոցը լսելն այնքան էլ հաճելի չէ», համաձայնեց Հենրին։
Եվ էլ ոչինչ չասացին մինչև հաջորդ հանգրվանը։ Հենրին կռացած կանգնել էր եռացող բակլապուրի կացայի մոտ և սառույցի կտորներ էր գցում մեջը, երբ նրա հետևից լսվեց հարվածի ձայն, Բիլի բացականչությունն ու շների սուր կաղկանձը։ Նա ուղվեց և կարողացավ նշմարել միայն ինչ-որ գազանի անորոշ շրջագծերը, որ սուրալով ձյան վրայով անհետացավ խավարում։ Հետո Հենրին տեսավ, որ Բիլը չգիտես հաղթական, թե ընկճված արտահայտությամբ կանգնել էր շների մեջ, մի ձեռքին մահակ, մյուս ձեռքին ապխտած սաղմոնի պոչ։
«Այնուամենայնիվ կեսը տարավ», գոչեց նա։ «Բայց ես էլ մի լավ հասցրի նրան. կաղկանձը լսեցիր»։
«Իսկ ինչ կենթանի էր», հարցրեց Հենրին։
«Չիմացա. Կարող եմ միայն ասել, որ նրա ոտքերը երախն ու մորթին այնպես էին, ինչպես ամեն մի շանը»։
«Չլինի թե ընտելացված գայլ էր»։
«Գայլ էր, թե գայլ չէր, միայն թե հավանորեն ընտելացած էր, եթե առանց այլևայլության ներկայանում է շներին կերակրելու պահին ու հափռում ձուկը»։
Այդ գիշեր, երբ ընթրիքից հետո արկղի վրա նստած ծխամորճ էին քաշում, հրաշող աչքերի շրջանակը ավելի նեղացավ։
«Լավ կլիներ մի որևէ տեղ իշայծյամների հոտի հանդիպեին ու մեզ հանգիստ թողնեին», ասաց Բիլը։
Նրա ընկերը ոչ այնքան սիրալիր մի բան փնթփնթաց, և մի 20 րոպե դարձյալ լուռ մնացին։ Հենրին հայացքը կրակին, իսկ Բիլը խարույկին խիստ մոտ, խավարում շողշողացող հրացայտ աչքերի շրջանակին հառած։
«Ինչ լավ կլիներ հիմա հասնեինք Մաքերիի մոտ»,
նորից սկսեց Բիլը։
«Ձեր քաշիքու այդ լավ կլիներ խոսքից ու մի նվնվա», չհամբերեց Հենրին։ «Այրուցք ունես դու, այդ պատճառով էլ տրտնջում ես. Սոդա խմիր, իսկույն կանցնի, և ես քեզ հետ ավելի ուրախ կլինեմ»։
Առավոտյան Հենրին զարթնեց անասելի լուտանքից։ Նա հենվեց արմունկին ու տեսավ, որ Բիլը կանգնել է թեժ վառվող խարույկի մոտ, շների շրջապատում, ու դեմքը կատաղությունից ծամածառված, ձեռքերն է մոլեգնորեն թափահարում։
«Հեյ», ձայն տվեց Հենրին։ «Ինչ է պատահել»։
«Ֆրոգը փախել է»,
լսեց նա պատասխանը։
«Չի կարող պատահել»։
«Ասում եմ քեզ, փախել է»։
Հենրին դուրս թռավ վերմակի տակից ու նետվեց դեպի շները։ Ուշադիր համրելուց հետո նա իր ձայնը միացրեց այն նզովքներին, որ ընկերը թափում էր իրենց ևս մի շնից զրկված հյուսիսի ամենազոր ամայության հասցեին։
«Ֆրոգը ամենաուժեղ լցկանն էր»,
ավելացրեց Հենրին։ Այսպես ավարտվեց երկրորդ դամբանականը այդ երկու օրվա ընթացքում։ Տխուր անցավ նախաճաշը։ Մնացած 4 շները լծեցին սահնակին։ Այդ օրը բազմաթիվ նախորդ օրերի ճշգրիտ պատճենն էր։ Ուղևորներն անխոս ու դանդաղ քայլում էին ձյունածած կանապատով։ Լռությունը խախտում էր միայն հետապնդողների ոռնոցը, որոնք առանց երևալու նրանց աչքին քայլ առ քայլ հետևում էին։ Մութն ընկնելուն պես, երբ հետապնդումը, ինչպես պետք է սպասել, մոտենում էր, ոռնոցը լսվում էր համարյա կողքից։ Շները սարսափից դողում էին, այս ու այն կողմ էին նետվում ու խճճում լծասարքը, որով ավելի ընկճում էին մարդկանց։ «Դե հիմա արդեն ոչ մի տեղ չեք թաքնվի, անբան անասուններ», գոհունակությամբ ասաց Բիլը հերթական հանգրվանում։ Հենրին ընդհատեց ընթրիկ պատրաստելը ու մոտեցավ նայելու։ Նրա ընկերը շներին կապեց հնդկասիների ձևով, ձողերին։ Ամեն մի շան վզին մի կաշե օղակ կապեց, օղակին էլ երկար ու հաստ ձող, հենց վզի վրա։ Ձողի մյուս ծայրը կաշվե փոկով ամրացրեց գետնի մեջ խրված ցցին։ Շները չէին կարող կրծել վզակապի փոկը, իսկ ձողերը չէին թողնում, որ ատամները հասցնեն ցցակապին։ Հենրին գլխով հավանության նշան արեց։ «Մի ականջին միայն այդ ձևով կարելի է զսպել. նրա համար բնավել դժվար չէ կրծելով կտրել փոկը. Նրա կրծասն ու դանակով կտրածը մեկ է. Իսկ այսպես առավոտյան բոլորն էլ անվնաս կլինեն»։ «Դե իհարկե», ասաց Բիլը։ «Եթե թեկուզ մեկը կորչի, ես վաղը սուրճից կհրաժարվեմ»։ «Դրանք էլ են լավ իմանում, որ իրենց վախեցնելու ոչինչ չունենք», նկատեց Հենրին, պատրաստվելով քնել ու ցույց տալով իրենց հանգրվան նողակած շրջանակը։ «Թե մի երկու հատ կրակ էինք դրանց վրա, րոպեապես հարգանք կտացեին մեր հանդեպ. ամեն գիշեր ավելի ու ավելի են մոտենում. Հապա աչքդ կրակից կտրիր. Նայիր, այ այն կողմը. Հմ, տեսար այն մեկին»։ Երկուսն էլ սկսեցին հետաքրքրությամբ զննել խարույկից այն կողմ շարժվող տարտ տամ սիլուետները։ Ակնասևեր նայելով այն կետին, ուր խավարում շողշողում էր մի զույգ աչք, կարելի էր նշմարել գազանի ուրվանկարը։ Մերթ-մերթ հնարավոր էր դառնում նկատել նույնիսկ, թե ինչպես գազանները տեղից տեղ են անցնում։ Շների մեջ սկսված խլրտումը գրավեց Բիլի ու Հենրիի ուշադրությունը։ Անհամբեր վնգստալով, մի ականջանին կապված տեղից մերթ նետվում էր դեպի խավարը, մերթ նահանջում էր ու մոլեգնած կրծում էր ձողը։ «Նայիր, Բիլ», շշնջաց Հենրին։ Հուշիկ քայլերով, կողքանց, խարույկից լուսավորված շրջանը սողոսկեց շան նման ող մի գազան։ Նա մոտենում էր վախվխելով, միաժամանակ և հանդգնաբար ամբողջ ուշադրությունը դարձրած շներին, անտես չանելով նաև մարդկանց։ Մի ականջանին մղվեց դեպի նորեկը, որքան ձողը թույլ էր տալիս, և անհամբեր գրմռաց։ «Այս դդումը կարծես մազաչափ իսկ չի վախենում», կամացուկ ասաց Բիլը։ «Էք գայլ է», շշնջաց Հենրին։ «Հիմա եմ հասկանում, թե ինչ է պատահել Ֆետիին ու Ֆրոգին. ոհմակը առաջ է մղում սրան որպես խայց, սա էլ հրապուրում է շներին, մյուսներն էլ վրա են տալիս ու լափում դրանց»։ Խարույկի մեջ մի բան ճարճատեց, փայտերից մեկը ուժգին թշշալով գլորվեց մի կողմ, և սարսափած գազանը մի ոստյունով թաքնվեց խավարում։ «Գիտես ինչ եմ մտածում, Հենրի», ասաց Բիլը։ «Ինչ»։ «Սա հենց այն է, որին ես քոթակեցի»։ «Կարող ես չկասկածել», պատասխանեց Հենրին։ «Ահա թե ինչ եմ ուզում ասել», շարունակեց Բիլը։ «Երևում է, որ սա վարժվել է խարույկներին, իսկ դա խիստ կասկածելի է. նա շատ ավելի է իմանում, քան վայել է իմանալ իրեն հարգող Էք գայլին», համաձայնեց Հենրին։ «Շներին կերակրելու ժամանակ հայտնվող Էք գայլը փորձված գազան է»։ «Ծեր Վիլենը ժամանակին ուներ մի շուն, որ նույնպես գնաց գայլերի հետ», բարձրաձայն խորհրդացեց Բիլը։ «Ով էլ չիմանար դա, ես կիմանայի»։ Ես էլ սպանեցի դրան գայլերի ոհմակում, Լիթլ Սթիքի իշայծյամների արոտավայրում։ Ձեր Վիլենը լաց էր լինում երեխայի պես. Ասում էր, թե 3 տարի չէր տեսել դրան։ Եվ այդ 3 տարիների ընթացքում այդ շունը ման էր գալիս գայլերի հետ։
Սա գայլ չէ, այլ շուն, և հաճախ է առիթ ունեցել ձուկ ստանալ մարդու ձեռքից։
Բուն կետին դիպցրիր, Բիլ։ Եթե կարողանամ, կսպանեմ դրան։ Ունա կլինի ոչ գայլ, ոչ էլ շուն, այլ պարզապես լեշ, հայտարարեց Բիլը։ Էլ չենք կարող շուն կորցնել։
Բայց չէ որ 3 փամփուշտ ունես դու, առարկեց Հենրին։
Ես էլ անվրեպ նշան կբռնեմ, պատասխանեց Բիլը։ Առավոտյան Հենրին դարձյալ օջախ վառեց ու սկսեց նախաճաշ պատրաստել ընկերոջ խռմփոցի ներքո։
Շատ լավ է իր քնել,
ասաց նա քնից հանելով։
Չէի ուզում զարթեցնել քեզ։
Դեռ կարքին չարթնացած Բիլը սկսեց ուտել։ Նկատելով, որ իր թասը դատարկ է, ձեռքը պարզեց դեպի սրճամանը, բայց սրճամանը հեռու էր, Հենրիի մոտ։
«Լսիր, Հենրի», ասաց նա նուրբ կշտամբանքով։ «Ոչինչ չես մոռացել»։
Հենրին ուշադիր նայեց շուրջը և գլուխ նորորեց։ Բիլը դատարկ թասը պարզեց նրան։
«Դու սուրճ չես ստանա»,
հայտարարեց Հենրին։
«Միթե ոչինչ չի մնացել»,
վախեցած հարցրեց Բիլը։
«Ոչ, մնացել է»։
«Վախենում ես ստամոքսս խանգարվի»։
«Ոչ, չեմ վախենում»։
Բիլի դեմքը զայրույթից կարմրեց։
«Ուրեմն ի՞նչն է պատճառը, բացատրիր, հոգիս մի հանի»,
ասաց նա։
«Սպենքերը փախել է»,
պատասխանեց Հենրին։ Բիլը դանդաղորեն, ճակատագրին լիովին ենթարկվելու արտահայտությամբ, շրջեց գլուխը և առանց տեղից վեր կենալու համրեց շներին։
«Ինչպես է եղել դա»՝
անտարբեր հարցրեց նա։
Հենրին թոթվեց ուսերը։
«Չեմ իմանում.
Երևի մի ականջն է կտրել նրա փոկը. ինքն իհարկե չէր կարող անել այդ»։
«Նզովված անասուն», դանդաղ ասաց Բիլը, ոչ մի բանով ցույց չտալով ներսում եռացող զայրույթը։ «Իր փոկը կրծել չէր կարող, ուստի և սպենքերինն է կրծել»։
«Ասենք, սպենքերի համար այժմ վերջացած են կյանքի բոլոր տագնապները. գայլերը հավանորեն արդեն մարսել են նրան, և նա հիմա դրանց աղիքների մեջ է»։
Այսպիսի դամբանական կարդաց Հենրին 3-րդ ժամ վրա։
«Սուրճը խմիր, Բիլ»։
Սակայն Բիլ նորորեց գլուխը։
«Լավ, խմիր»,»
պնդեց Հենրին, բարձրացնելով սրճամանը։ Բիլը հեռացրեց իր թասը։
«Անիծվեմ, թե խմեմ»։
«Ասացի չեմ խմի, եթե շներից մեկն ու մեկը անհետանա»։ «Ուրեմն չեմ խմի»։
«Հրաշալի սուրճ է»,»
գայթակղեց նրան Հենրին։ Սակայն Բիլը խոսքը չդրժեց և ցամաք նախաճաշեց, ուտելիքը համեմելով, իր գլխին այդ աստիճանի տգեղ կատակ խաղացած մի ականջանու հասցեին ուղված անեցքներով։ «Այս գիշեր առանձին-առանձին կկապեմ դրանց», ասաց Բիլը, երբ նրանք ճանապարհ ընկան։ Մի 100 քայլ հազիվ էին անցել, երբ առջևից գնացող Հենրին կռացավ ու վերցրեց իր դահուկի տակ ընկած մի բան։ Մթան մեջ նա չէր կարող տեսնել ինչ է դա, բայց շոշափելուց հետո իմացավ ու հետ նետեց, այնպես որ սա դիպավ սահնակին ու թռավ ուղիղ Բիլի դահուկի մոտ։
«Գուցե քեզ դեռ պետ գա, հը»,»
ասաց Հենրին։ Բիլը հառաչեց։ Սպենքերից մնացել էր միայն դա, նրա վզին կապված ձողը։ «Լափել են մինչև վերջին ոսկորը», ասաց Բիլը, «և նույնիսկ փոք չեն թողել ձողի վրա»։
«Բայց ինչպես են սոբացացել, Հենրի»։
«Մեկ էլ տեսար ինձ ու քեզ էլ հասան»։
«Հը»։ Հենրին գրգռից շեշտով ծիծաղեց։
«Ճիշտ է, գայլերը երբեք չեն հետապնդել ինձ, բայց ես դրանից վատ վիճակի մեջ էլ եմ ընկել»։ եւ այնուամենայնիվ ողջ եմ մնացել։
Մի տասնյակ աներես անասուն դեռևս բավական չէ, որպեսզի քո խոնար ծառայի հոգին հանեն, Բիլ։
Տեսնենք, տեսնենք,
չարագուշակ փնթփնթաց ընկերը։
Այ երբ մոտենանք Մաքհերիին, այն ժամանակ կտեսնես։
Ես այնքան էլ հույս չունեմ,
պնդեց Բիլը։ Պարզապես անտրամադիր ես և ուրիշ ոչինչ,
կտրուկ հայտարարեց Հենրին։
Դու խինին պետք է ընդունես։ Այ Մաքհերիի հասնենք թե չէ, մի լավ դոզա կլցնեմ փորդ։
Բիլը մի բան փնթփնթաց, իր անհամաձայնությունն արտահայտելով այդպիսի ախտորոշման դեմ, ու լռեց։
Անցավ ցերեկը, ինչպես բոլոր նախորդները։ Լույսը բացվեց ժամը 9-ին։ 12-ին հարավային հորիզոնը շարագունեց չերևացող արևից, և սկսվեց մռայլ ցերեկը, որին 3 ժամ հետո պետք է կուլ տար գիշերը։ Ճիշտ այդ րոպեին, երբ արևը հորիզոնից աչք բացելու մի թույլ փորձ արեց, Բիլը սահնակից հանեց հրացանը և ասաց.
«Դու կանգ մի առնի, Հենրի, ես մի գնամ տեսնեմ ինչ է կատարվում այնտեղ»։
«Սահնակից մի հեռանա»,
ձայն տվեց Հենրին։
«Չէ որ ընդամենը 3 փամփուշտ ունես, ինչ իմանաս ինչ կարող է պատահել»։
«Ըհը, հիմա էլ դու տրտնջացիր»,  հաղթական շեշտով հարցրեց Բիլը։
Հենրին բան չասաց ու միայնակ շարունակեց ճամփան, ստեպ-ստեպ անհանգիստ նայելով ետ, այն ամայի մթությանը, ուր անհետացավ ընկերը։
Մի ժամ հետո Բիլը հասավ սահնակին, հեռավորությունը ուղագից կրճատելով։
«Շրջանով մեկ ցրվել են», ասաց նա, «խլրտում են ամեն կողմ, բայց մեզնից ետ չեն մնում. երևում է, որ վստահ են, թե իրենց ձեռքից չենք պրծնի. Որոշել են մի քիչ համբերել, ուտելու ոչ մի բան չեն ուզում բաց թողնել»։
«Այսինքն նրանց թվում է, թե իրենց ճանկից չեն կազատվի»,
շեշտեց Հենրին։
Սակայն Բիլը անուշադրության մատնեց այդ խոսքը։
«Մի քանիսին տեսա, նիհար են. Երևի վաղուց բան չի ընկել ճանկները, եթե չհաշվենք Ֆետիին, Ֆրոգին ու Սպենքերին. իսկ ոհմակը մեծ է. Կերել են ու բան չեն հասկացել. Սաստիկ նիհարել են. Կողերը նման են լվացքի տախտակի, փորերն էլ բոլորովին կծկվել են. Մի խոսքով հասել են ծայրաստիճանի. Մեկ էլ տեսար կմոռանան ամեն մի վաղ, և այն ժամանակ ականջդ ձենի պահիր»։
Մի քանի րոպե հետո Հենրին, որ այդ ժամանակ գնում էր սահնակի հետևից, նախազգուշական ցածր սուլոց արձակեց։ Բիլը ետ նայեց ու հանգիստ կանգնեցրեց սահնակը։ Այն ոլորանից, որը հենց նոր անցել էին իրենք, թարմ հետքերով վազում էր մի նիհար փափկամազ գազան։ Նա հոտոտում էր ձյունն ու վազում թեթև, սահուն սկսնգալով։ Երբ մարդիկ կանգ առան, նա էլ կանգ առավ, դունչը պարզեց և ցնցվող ռունգերով ներծծեց իրեն հասնող հոտերը։
«Նա է, Էք Գայլը», ասաց Բիլը։
Շները պարկել էին ձյան վրա։ Բիլն անցավ նրանց մոտով, հասավ սահնակի կողքին կանգնած ընկերոջը, և երկուսն էլ սկսեցին զննել տարօրինակ գազանին, որն արդեն մի քանի օր հետապնդում էր նրանց ու ոչնչացրել էր լցկանների կեսը։
Մի փոքր սպասելուց ու շուրջը նայելուց հետո գազանը մի քանի քայլ առաջ եկավ։ Այդ մանյովրը նա կրկնեց այնքան ժամանակ, մինչև որ մոտեցավ սահնակին ու կանգնեց 100 յարդ հեռու։ Ապա եղևնիների մոտ բարձրացրեց դունչը, տարուբերեց քիթը և սկսեց ուշադիր հետևել իրեն զննող այդ մարդկանց։ Այդ հայացքի մեջ կար մի թախծալի բան, որը շան հայացք էր հիշեցնում, բայց շան հավատարմության նշույլ անգամ չկար։ Դա մի թախից էր, որ ծնվել էր քաղցից, Գայլի ժանիքի նման դաժան և սառնամանիքի պես անողոք քաղցից։ Որպես Գայլ խոշոր էր այդ գազանը, ու չնայած նրա նիհարությանը, երևում էր, որ իր ցեղի ամենախոշոր ներկայացուցիչներից է։
«Հասակը 2.5 ֆուտ կլինի»,
որոշեց Հենրին։
«Իսկ գլխից մինչև պոչը ամենաքիչը մի 5 ֆուտ»։
Գույն այնքան էլ սովորական չէ գայլի համար, ասաց Բիլը։ Ես երբեք շեկ գալ չեմ տեսել, իսկ սա մի տեսակ կարմրաթուխ է։
Բիլը սխալվում էր։ Գազանի մորթին իսկական գայլի էր։ Այդտեղ գերակշռում էր գորշ մազը, սակայն թեթևակի կարմրավուն երանգ ուներ, որ մերթ անհետանում էր, մերթ կրկին երևում։ Խապուսիկ տպավորություն էր ստեղծում, մորթին մեկ մոխրագույն էր թվում, մեկ էլ շիկավուն փայլ էր տալիս։
Ամենաիսկական հյուսիսային լսկան շուն է։
Միայն թե ավելի խոշոր, ասաց Բիլը։ Մեկ էլ տեսար, պոչը խաղացրեց։
Էյ, քեզ եմ ասում այ շուն, գոռաց նա։
Ապա մի մոտ արի, ասա տեսնեմ անունդ ինչ է։
Տեսե, բնավել չի վախենում, ծիծաղեց Հենրին։
Ընկերն ավելի բարձր գոռաց ու բռունցքով սպառնաց գազանին, որը սակայն վախի ոչ մի նշանցույց չտվեց, միայն ավելի աչալրջացավ, շարունակեց նայել նրանց նույն անողոք, քաղցած կենթանու կարոտով։ Նրա առաջ միս կար, իսկ նա սոված էր, և եթե բավականաչափ համարձակություն ունենար, կհարցակվեր մարդկանց վրա ու կլափեր նրանց։
«Լսիր, Հենրի», ասաց Բիլը, ձայնը անգիտակցաբար հասցնելով շշունջի։ «Ունենք երեք փամփուշտ, բայց չէ՞ որ սրան կարելի է սպանել տեղնուտեղը. Այս դեպքում չենք վրիպի. Այն երեք շներն այնպես անհետացան, որ կարծես չենք էլ ունեցել. Պետք է սրա վերջը տանք, հա՞, ինչ կասես»։
Հենրին գլխով համաձայնության նշան արեց։ Բիլը սահնակից զգույշ անեց հրացանը, բայց դեռ ուսին էլ չէր հասցրել, երբ գայլը արահետից նետվեց մի կողմ ու անհետացավ եղևնոտում։ Բարեկամներն իրար նայեցին։ Հենրին բազմանշանակ սուլեց։
«Ափսոս, խելքս չկտրեց», գոչեց Բիլը, հրացանը տեղը դնելով։
«Ինչպես կարող է այս տեսակ գայլը չիմանա, թե ինչ բան է հրացանը, երբ գիտե շներին կերակրելու ժամանակը»։
«Քեզ բան եմ ասում, Հենրի, մեր բոլոր դժբախտությունների պատճառը սա է. այս փուչ կենթանին չլիներ, հիմա մենք կունենայինք վեց, ոչ թե երեք շուն»։
«Չէ, Հենրի, ես դրա հախից կգամ»։
«Բաց վայրում դրան չես խփի, շատ է խելացի, բայց ես կհետապնդեմ ու այդ անտերին կսպանեմ դարանակալ»։
«Միայն թե շատ մի հեռանա», նախազգուշացրեց Հենրին։ «Եթե ամբողջ ոհմակով հարձակվեն քեզ վրա, ապա երեք փամփուշտը քեզ կօգնի այնպես, ինչպես տակ թռչոցը մեռելին. չափից ավելի սոբացացել են դրանք. զգույշ, Բիլ, հանկարծ չընկնես դրանց ճանկը»։
Այդ գիշեր շուտ հանգրվանեցին։ Երեք շները չէին կարող սահնակը քաշել այնպես արագ ու երկար ժամանակ, ինչպես վեցն էին անում, և բավական էլ ուժասպառ էին եղել։ Բիլը միմյանցից հեռու կապեց նրանց, որպեսզի փոկերը չկտրեն, և երկու ուղևորն էլ անմիջապես պառկեցին քնելու։ Բայց գայլերը դարձան համարձակ, և գիշերը հաճախ արթնացրին նրանց։ Գազաններն այնքան էին մոտենում, որ շները սարսափից դիվոտում էին, ուստի պնդերես դարձած գիշատիչներին հեռու պահելու համար հարկ էր լինում ստեպ-ստեպ փայտ գցել խարույկի մեջ։ Նավաստիները պատմում են, թե շնաձկները իբր սիրում են լողալ նավերի հետևից, ասաց Բիլը դեպի խարույկ կատարած մի այդպիսի զբոսանքից հետո։ «Դուրս է գալիս, որ գայլերն էլ ցամաքային շնաձկներն են. դրանք ինձնից ու քեզնից շատ լավ են իմանում բանի էությունը, ու բնավ էլ մարզանքի համար չէ, որ վազում են մեր հետևից»։ «Կընկնենք դրանց ճանկը, Հենրի»։
«Այ կտեսնես, կընկնենք»։
«Կարելի ասել, որ դու արդեն ընկել ես, եթե այդքան խոսում ես դրա մասին»,
ընդհատեց նրան ընկերը։
«Ով վախենում է ծեծվելուց, միևնույնն է, թե ծեծված է. իսկ դու ասես գայլերի ատամների մեջ ես արդեն»։
«Նրանք ինձանից ու քեզանից ավելի լավ մարդկանց հոգինել են առել», պատասխանեց Բիլը։
«Հերիք է նվնված, էլուշ չունեմ լսելու»։
Հենրին բարկացած շրջվեց մյուս կողքի վրա, զարմանալով, որ Բիլը ձայն չհանեց։ Նրա համար անսպասելի էր դա, որովհետև խիստ խոսքերը շատ շուտ էին համբերությունից հանում նրան։ Հենրին երկար մտածում էր այդ մասին քնելուց առաջ, բայց ի վերջո կոպերը սկսեցին փակվել, և նա քուն մտավ մտածելով. «Մելամաղձոտն է դարձել Բիլը. Վաղը հարկ կլինի մի լավ թափ տալ նրան»։